Garbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Pavartę mūsų žiniasklaidą, mes vis girdime X diena, artėja X diena, va bus X diena, reikia ruoštis X dienai. Tai kas gera ta X diena ir kaip jai reikia ruoštis, ir apie tai kalbame su ESM dėstytoju daktaru Vincentu Vabulevičiumi ir kalbinu aš Mindaugas Advilonis. Tai kas ta X diena, Vincentai?
O, priklauso nuo aplinkybių. Tai gali būti karinė invazija, tai gali būti epidemijos apogėjus, tai gali būti dar kokie nors technologiniai, va, dirbtinio intelekto grėsmės, dėl kurių mes visi išnyksime. Ir kadangi tiek veidų ta X diena turi, tai greičiausiai nei vienas iš jų nėra tas veidas, yra kažkas giliau, galbūt žmogaus prigimtyje, ta baimė ir tuo pačiu metu žmogaus išlikimui naudingas noras ruoštis galimai kažkokiai blogai situacijai, sukrėtimui, kurios būtų sunku pergyventi. Yra netgi tokia teorija apie žmonių sapnus, nes žmonės sapnuoja dėl to, kad sapnuose simuliuotų labai neįtikėtinas keistas situacijas, ne šiaip sau, ne kaip atsitiktinį kažkokį triukšmą, o kaip mokymasi, kaip būtų galima pasielgti esant sunkiose situacijose. Kaip dažnai sapnuojam, kad bėgam nuo kažko, nuo kažko baisaus, beveik demoniško ir kažkaip pabėgam, o kartais pabundam, bet kažkaip pabėgam. Arba susidurim su keistom padėtim, kai kurie sapnai, kuriuos aš esu turėjęs iki šiol mano galvoje yra, kaip savotiški perspėjimai galbūt ko vengti tam tikrų ekscesų, tam tikrų užsimiršimų. Ir tai rodo, kad tam tikro X baimė, didelio sunkiai suvaldomo X baimė, glūdimų mise labai labai giliai manifestuojasi bandymai su tą baimę kautis per sapnus ir tai greičiausiai žmogaus natūroj, turiu minyje tą biologinę natūrą per evoliuciją daugelį tūkstantmečių įrašytas noras pastoviai galvoti apie tai, kaip reikės įsisukti iš labai sudėtingos padėties. Ir tas noras padeda išgyventi.
Bet vat mūsų politikai labai daug kalba. Reikia ruoštis tą X dienai, kuri kažkada ateis, galbūt greitai, galbūt nelabai. Ką jūs manytumėt, jie turi galvoje?
Oi, apie politikus čia daug galima pasakyti. Man atrodo, politikai yra tokie truputėlį diletantai, muzikantai. Groja jie ne instrumentais, groja jie žmogaus emocijų stygomis. Ir kadangi ta styga, jeigu mes esam teisus, ta X dienos baimės ir noro ruoštis nežinomam iššūkiui, styga yra labai skambi žmogaus širdyje, tai ta styga tikrai bandys užgauti. Nepriklausomai nuo to, ar tai padės mums kaip visuomeniai tapti atsparesniais galimoms grėsmėms, ar tik tai sukels bereikalingą psichologinį stresą. Nes tikslas, ir čia labai toks sunkus klausimas, va toj mūsų šiuolaikiniai demokratijoje politikų tikslas yra papulti į valdžią ir tenais išlikti. Ir jeigu reikia suskambinti tam tikras stygas, pavojaus stygas, kartais net neapykantos stygas, tai jos bus suskambintos nepaisant to, kad naudos iš to bus labai mažai ir ta nauda atiteks tik tam politikui, kuris buvo išrinktas. Tai va paprasti pavyzdžiai. Yra politologų seniai įrodyta ir matematiškai, ir empiriniais tyrimais, kad rinkimų baigtis didelė dalim priklauso nuo to, apie ką rinkėjai galvoja prieš rinkimus. Tai vadinasi, darbotvarkės sudarimas, dėl to visos pagrindinės televizijos transliuoja ir akcentuoja tam tikrus dalykus, į kitus kreipdamas žymiai mažiau dėmesio. Krašto apsauga, jeigu kalbėsime apie X dieną karinės grėsmės prasme, yra tema, kuri mūsų gyventojams natūraliai yra svarbi ir politinės partijos, kurios krašto apsaugos srityje turi, na, sakykime, gerą reputaciją. Viešoji nuomonė laikosi įsitikinimo, kad tam tikrus politinės jėgos galbūt geriau už kitas tvarkytųsi saugumo klausimais. Toms politinėms jėgoms labai apsimoka, kad žmonės galvotų apie X dieną būtent karinės grėsmės plotmėje, kadangi galvodome apie ją didesnį tikimybę, kad balsuos už tą politinę partiją ir padės jai laimėti rinkimus. Ir dabar prieš vienus iš praėjusių rinkimų, mes čia neseniai turėjome 24 metais daug įvairių rinkimų, Lietuvos didžiosiuose miestuose vyko karinės pratybos. Tokios stamaus masto pratybos, buvo gyventojai perspėti, kad gali pamatyti karinę techniką gatvėse, kad nepanikuotų, kad gali prašyti jų dokumentų, bet yra tik karinės pratybos. Vis dėlto toksai renginys, toks įvykis, tokios pratybos prieš rinkimus, jos neatsitinka savaime, jos atsitinka su tikslu nukreipti žmonių rinkėjų šiuo atveju dėmesį į saugumo klausimą, į tą artėjančią X dieną, tam, kad padėti, kaip ir legaliai, įstatymas nėra pažeidžiamas, bet kad padėti politinėje partijai, kuri mano galinti iš to gauti naudos, laimėti rinkimus. Ir tai rodo, kad politikai negalvoja apie tą X dieną tol, kol jinai visiškai nėra ant slenkščio ir nekelia tiesioginės grėsmės valstybei. Tiesioginė grėsmė valstybė reiškia tiesioginė grėsmė politikų darbams, politikų profesijai. Be abejo, nenoriu kalbėti ir juodinti visų politikų vienu metu. Tikrai yra politikų, kurie galvoja ir apie Lietuvą, ir stengiasi, ir panašiai, bet žaidimo natūra yra tokia, kad laimės tas, kuris geriausiai suskambins rinkėjų stygomis, o ne tas, kuris daugiausiai galvos, kaip padėti rinkėjams išvengti dienos X. Žinau, kad gali skambėti labai taip liūdnai ir fatalistiškai, bet dėja, šiuolaikiniai demokratijoje ta problema ilgalaikio tikslo, ilgalaikio galbūt ir pavojos ar pasiruošimo tam pavojui, paaukojimo vardant trumpalaikės rinkiminės naudos yra labai reali.
Jūs vat kalbat apie politiką, tą X dieną, kuriai reikia ruoštis, ir aš taip atsimenu savo vaikystę, kada būdavo įstatomas švenčiausias sakramentas ir būdavo giedama šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis, pasigailėk mūsų. Ir ten yra tokie žodžiai. Nuo maro, bado, ugnies ir karo gelbėk mūsų viešpatė, nuo staigios ir netikėtos mirties saugok mūsų viešpatė. Tai galbūt ta X diena tai yra mūsų baimės diena mirti. Neveltu ant vienuolino buvo užrašas memento mori, atsimink, kad mirsi. Ir tada galbūt vat, mūsų tie politikai, jie atliepia mūsų tai baimiai mirti.
Aš nežinau, ką šiuo atveju reikštų žodis atliepia, kadangi jie siekia savo tikslų naudodami visas įmanomas priemonės tame tarpe ir baimė mirti, kurią mes visi turime ir iš kurios kyla tie sapnai, tie pasiruošimai dienai X, netgi dar nežinant, kokie jinai galėtų būti. Politikai tuo naudojasi, ar atliepia ir kažkaip tai padeda mums ramiau ir prasmingiau gyventi, iš politikų aš to nesitikėčiau. Ne dėl to, kad jie blogi žmonės, ne dėl to, kad jie nori mums pakenkti, bet struktūra šito žvėries yra tokia, kad laimi tas, kuris geriausiai suskambina tomis stygomis, geriausiai, tai reiškia, atvesdamas daugiausiai rinkėjų prie balsadėžių, o ne tas, kuris iš tikrųjų geriausiai padeda. Na, pažiūrėkime, kiek yra parduodama kokių daržovių, kiek yra parduodama visokių nesveikų maistų. Pažiūrėkime, ko žmonės ieško internete, kiek ieško vertingos informacijos, kiek ieško visokio šlamšto ir pornografijos. Pažiūrėkime, galiausiai terminas populiarioji kultūra. Populiaru yra nebūtinai tai, kas yra gera, ir politikai tą išnaudoja. Būtų klaidinga tikėtis, kad politikai yra na, aukštesnė moralinė žmonių kategorija, kuri atsispirs tai pagundai, kurią turime visi pasinaudoti galimybėmis tam, kad gauti savo naudos. Tai iš politikų aš čia nesitikėčiau atliepimo tą gerąją žodžio prasme, daugiau išnaudojimo šitų mūsų tendencijų. Atliepti, aš manau, turėtų ir gali ir turi bažnyčia, ne vien tik tai kaip organizacija, bet kaip ir Jėzaus Kristus mistinis kūnas, kuriame yra amžinoji gyvybė, va tas tai atliepia. Ir aš palygintamas, sakykime, tikinti žmogų ir netikinti, tai ta mirties baimė yra labai skirtingas pamokas kelintis jausmas. Tikinčiam žmogui tai yra pasiruošimas susitikimui su viešpačiu, baugu, be abejonės. Man labai didžiulį įspūdį paliko popiežiaus Benedikto XVI prieš mirtinis laiškas, kuomet jisai parašė labai man įspūdį palikusius žodžius, kad dirbu visas ir bijau, nes žinau, koks esu menkas, bet tuo pačiu metu turiu vilti begaliniame Dievo gerume ir gailestingume. Tai tas man vis dėlto yra tas vilties spindulys, kad ir tas žmogus esi nevertas, kad ir esi nusidėjęs, bet žinai, kad už tave sumokėta labai brangi kaina ir jeigu tu tikrai nuo širdžiai gailiesi ir stengiasi gyventi geriausiai, kaip gali, tai netgi su klaidomis turi vilti būti išgelbėtas. Ir tada staiga atsiranda tau darbotvarkė gyvenimui. Kaip gyventi, ko siekti, ką daryti tam, kad ta X valanda nebūtų tokia siaubingai baugi. Ir tai yra viltingas dalykas, tai keičia ne tik tai žmogaus emocijas, bet keičia ir visą visuomenę. Kuo daugiau yra tokių žmonių, kurie dienos X šviesoje savo elgesį modeliuoja. Tuo visuomenė yra geriau. Alternatyviai netikinčiam žmogui, tai X diena yra labai baisi ir tada ką tu su ja darai? Po jos viskas baigėsi ir tada, na, jeigu esi truputėlį naivus, tai gali švęsti gyvenimą. Mane labai juokina dabartinės laidotuvės, kuomet stovi urnelė, rodomi filmukai apie žmogaus kelionės, kad va Dubajų buvo, Niujorke buvo, o Tokijų buvo. Nu, dar reikia lengvo džiazo ir furšetuko, ir bus visai neblogas laiko praleidimas artimiesiams. Bet visas tas formatas laidotuvių šiuo laikiniu, man atrodo, rodo va būtent į netikinčių žmogaus santykių su diena X. Tu dienai X tarsi rodo špygą ir bandai, kiek galima daugiau paragauti gyvenimo iki tos dienos X. Paragauti kelionėmis, darbais prasmingais, draugais tenais ir panašiai. O viso to potikstė yra špyga dienai X. Na, žinau, giltinė, tu mane vieną dieną paimsi, bet jau iki tos dienos aš pagyvensiu ir pasidžiaugsiu gyvenimu. Ir tada susirenka artimieji ir sako, vat, jisai gerai pagyveno, jisai buvo Dubajuje, jisai buvo kur nors tenais egzotiškose kraštuose, laipijo kalnais, plaukijo jūromis. Bet tai, na, labai seklu toksai interpretavimas, kuris dabar yra paplytas. Nes dienos gale, jeigu diena ta X pasibaigė visiškai be jokios prasmės, mes esame viso labo materialinės būtybės. Tai koks skirtumas, ant kokio kalno tu ten užvilkai tą 80 ar 70 kg mėsos, kas esi. Apskritai tavęs nėra. Tu esi tik tai judantis objektas kažkoks, tai niekuo iš esmės fundamentaliai nesiskiriantis nuo negyvosios gamtos arba nuo kitų gyvūnų. Ir dėl to netgi lipant į tą aukštą kalną, ar tai būtų fizinis kalnas, ar tai karjeros kalnas, gerų darbų kalnas. Kai supranti, kad tame nėra absoliučiai jokios prasmės, tai jau esi miręs tuo momentu. Jau ta X diena tau ir atėjusi. Ir tada, kaip toliau gyventi, asmeniškai, kaip visuomeniai su tokiu požiūriu gyventi, darosi labai labai sunku. Tai aš manyčiau, kad atliepimas, mirties baimė, tas geras atliepimas, kuris nuramina ir kuris sutelkia kryptingai veiklai, gerai veiklai, visuomeniai naudingai veiklai taip pat yra iš bažnyčios ir ne vien tik kaip iš institucijos, bet nes kas ta institucija? Na, kunigai su visokiom kepuraitėm priklausomai nuo rango, nuo popiežiaus iki kunigo ir su savo nuodėmėm. Ne, yra ne tik ta žmogiška institucija, yra ir dieviškas kūnas bažnyčio, kuriame yra gyvybė, kaip ir jo šliejasi, nusiramini ir pradedi savo ramiai dirbti, kaip sakė palaimintasis Matulaitis, ir rikiuotis ir aukotis. Na ir visiems nuo to geriau.
Aš, kai sakiau žodį atliepę, labiau mintyse turėjau galvojo pasinaudoję, bet...
A, nu taip, tada mes nesiginčiam.
Jo, bet tai tas atliepę, nu, kažkaip vis tiek sužaidžia tų žmonių jausmais ir troškimais ir švelniau nuskambėjo. Paminėjai laidotuvės. Vienais metais teko per 12 mėnesių dalyvaut 11 artimų žmonių laidotuvėse ir visais atvejais karstas buvo nešamas į mišes. Ir tada vat labai aš atidžiai įsiklausiau į tuos vat laidotuvių mišių liturginius tekstus. Tada iš kitos pusės klausimas ir mum visiems katalikam, kaip mes dalyvavom tuose mišiuose. Ir vat tie laidotuvių mišių liturginiai tekstai labai trumpai, tai vaizdžiai galima pasakyti, kad reiškiasi mūsų bendruomenė susirinko čia ir vat šitą mūsų mirusį brolį ir seserį mes dabar išlydim ir atiduodam jūsų vat, tenai esančiai bendruomeniai, jūs jį pasiimkite ir prižiūrėkit. Kada mes ateisim, paklausim, ar jūs gerai prižiūrėjot. Tame prasme, bet vat, tame ir skamba, kad yra viena tie, kurie esam čia ir tie, kurie jau esam viešpaties akivaizdoje, kad nėra ten ir čia, bet yra viena.
Taip. Taip, šventųjų bendravimas, ne, tai vadinasi, iš tiesų aš nežinau, ar mes paklausim, nes kai ten ateisim, pamatysim tokiom spalvom viską, kad galbūt sakysim, a, okay, gerai, supratom. Nežinau, ar turėsim tiek intelektualinio pajėgumo, kad užduotum jiems tokius klausimus iš čia šitos perspektyvos. Bet kad yra viena bendruomenė ir kad mes perdudam brolį ir sesę iš mūsų rankų į jų rankas, bet nepaleidžiam, toliau meldžiamės ir iš savo perspektyvos darom, ką galim, tai yra nuostabus dalykas. Ir aš dabar vat, auginu mažus vaikus, kai kurie iš jų visai dar jauni, ir jie mane klausinėja apie mirtį taip labai labai ramiai. Esu matęs amerikiečių filmų, komedijų, ne tik ir rimtų filmų, kuriuose vaikui supratimas, kad yra mirtis, buvo didelis šokas ir saugusieji tenais jaudinusi, kaip tam vaikui apie mirtį paaiškinti. Mums su žmona niekada nekilo klausimo, kaip tą daryti. Tai aišku, tik tai amžinojo gyvenimo perspektyvoje, tik tai šventųjų bendravimo perspektyvoje ir tada, kai vaikai kalba apie mirtį, jie kalba apie ją ramiai. Jie supranta, kad tai yra perėjimas. Žinoma, jiems labai padeda tas įgimtas jausmas, kad jie yra jauni ir gyvens dar bent 100 metų. kad tėveliai yra stiprus ir visagaliai ir ko gero irgi gyvens 100 metų, tai tas visas mirties klausimas jiems yra labai tolimas. Bet teoriškai jisai nekelia kažkokių didelių emocinių sukrėtimų ir manau, grinai dėl to šventųjų bendravimo.
Tai truputį biškį pafantazuokim. Jau mes prieinam prie to sminties, kad X diena tai yra mūsų realiai mirties diena ir tada koks politikos tikslas ir koks politikų veikimas turėtų būti būtent va, tokioje perspektyvoje?
Čia turėtų būti. Skambu komplikuotai, nes reiškiniai tokie...
Galėtų būti,
taip. Reiškiniai tokie kaip politika, jie turi savo logiką, savo tam tikrą mechanizmą ir jeigu tu nežaidė pagal to mechanizmų taisyklės, kurios nėra nei konstitucija, nei įstatymai, tai tiesiog yra matematinė logika. Ir matematinė logika sako, kad jeigu politikoje reikia surinkti vienokiais ar kitokiais būdais pakankamai paramos iš gyventojų grupių, kad galėtum valdyti, tai tu tą paramą rinksi moraliau, mažiau moraliai ir nebent tame sociume, iš kurių renki paramą, būtų labai aukštas moralės lygis ir būtų kažkaip tai išmintingai rinkėjų atsijojami pelai nuo grūdų, ko supykite tikėtis yra naivu, tai laimės nebūtinai tie politikai, kurie sumodeliuos geriausią kelią, kaip žmogui šitam pasaulyje klestėti. Yra politikams tam tikrų gairių. Katalikų bažnyčia turi turtingą socialinio mokymo lobyną, kuriame yra aiškinama, kaip politika turėtų veikti, tam, kad žmogus galėtų klestėti. Ir ten yra atsižvelgiama tiek į fizinius žmogaus poreikius, dar iš popiežiaus Leono 13 ir Rerum Novarum, vėliau ir kitos enciklikos, kalbančios apie socialinę mokymą, visada akcentavo, kad darbas turi turėti teisingą užmokestį. Teisingas užmokestis turi būti toks, kuris leidžia darbininkui išlaikyti savo šeimą ir patenkinti esminius materialinius poreikius. Kuomet žmonija žengia pirmyn, tai tie poreikiai irgi darosi didesni. Tai, kas buvo orus gyvenimas 19 amžiui, dabar mums atrodytų kaip skurdos, tai yra savaime suprantami dalykai. Ir ta sistema turi būti tokia, kad būtų patenkinti teisingi darbininkų reikalavimai. Tai yra bažnyčios mokymas ir visi politikai tą turėtų daryti. Kadangi, jeigu tu neturi tų bazinių fizinių dalykų, tai tikėtina, kad ir tavo gebėjimas reflektuoti mirties klausimus, amžinybės klausimus bus paveiktas. Kai tavo pilvas alkanas, kai tau nežinia, kur galvą priglausti, tai tikrai vargu ir tavo moralinis tobulėjimas glostysi sėkmingai. Bet yra ir kiti dalykai. Yra tos bendruomenės, pirminės bendruomenės, kuris bažnyčia moko, politikai negali keisti, negali liesti, o gali tik tai palaikyti ir padėti joms klestėti. Tai yra šeima, tai yra bažnyčia, bažnytinė bendruomenė ir tai yra politinė bendruomenė, bet čia labai įdomiai bažnyčios mokymai, jinai yra atsieta nuo valstybės mechanizmo. Tai nėra valstybės aparatas, tai yra šiais laikais, sakytume, galbūt laisvas forumas, žodžio laisvė, raiškos laisvė, įsitikinimų ir sąžinės laisvė, kad piliečiai galėtų laisvai reikšti savo nuomonę, agituoti už savo nuomonę ir tokiu būdu formuoti tai, ką aš anksčiau vadinau politinę darbotvarkę, kad artėjant rinkimams nebūtų influencerių, politikų, Pravdos ar kokius nors televizijos kanalo primetama darbotvarkė, bet kad ta darbotvarkė diskutuotų, deliberacijomis susimtų laisvi piliečiai, kurie nebūtų kencelinami, naikinami ir panašiai. Taigi šitos trys bendruomenės, bažnyčia, šeima ir politinė bendruomenė, pasak bažnyčios mokymo, yra ankstyvesnis nei valstybė. Valstybė jas aptarnauja, valstybė yra jų tarnaitė ir negali jų keisti ir laužyti. Ir šiuo požiūriu mes turėtume labai gerą politinę sistemą, nes jinai viena vertus užtikrina pragyvenimo lygį dirbantiesiems, kita vertus per tas bendruomenės, tokias kaip šeima, bažnyčia ir žodžių įsitikinimo laisvė, leistų tiems jau sotiems pavalgiusiems darbininkams ieškoti atsakymų į gilesnius klausimus, tiek į politinius klausimus per politinę bendruomenę, tiek į prasmės klausimus, dienos X klausimus, santykio su mūsų broliais ir sesė mano pusybėje klausimus, ką padėtų puoselėti bažnytinę bendruomenę, o šeima, šeimos bendruomenė paruoštų jos, kad jie būtų pajėgus dalyvauti ir toje darbo rinkoje, ir toje politinėje diskusijoje, ir toje pačioje aukščiausioje bažnytinėje diskusijoje, sakykime, pokalbėje apie tai, kas yra svarbu. Tai jeigu jūs paprašėt tos vizijos, tai aš matau gražiausią viziją būtent katalikų bažnyčių socialinėme mokyme, kur valstybės tikslas, politikos tikslas yra užtikrinti fizinį pragyvenimą, atitinkantį to meto žmogaus orumo suvokimą ir tuo pačiu metu nekišti nosies į prigimtinių bendruomenių veiklą, jas vis geriopai remiant ir skatinant. Tada žmogus bus sveikas ir kūnu, ir siela. Bet visą tai sakydamas, aš jaučiu tokį, na, nu, pasvajokim ir praeis. Ne šiam pasaulyje. Jau vien tai, jau pažiūrėkime į ekonominę plotmę. Ne? Tai žmogus turi gebėti savo darbų užtikrinti šeimai orumą. O tai kas tas orumas? O tai apetitas kyla bevalgant. O tai jeigu norisi truputėlį mažiau dirbti ir daugiau valgyti. Ir prasideda tos nuodėmės atakos įvairios. Ir jeigu teoriškai aišku, kaip turėtų būti, praktiškai tą padaryti yra labai sunku. O kur sunku, reikia dėti pastangos. Politikai turėtų dėti daug pastangų, priimti daug išmintingų sprendimų. Ir va šito vietoje atsiranda to žvėrės anatomija, kuris sako, tu nepriimktų sunkių ir protingų sprendimų, tu geriau sukel kokią nors nepasitenkinimo bangą, kurios ateisi į valdžią, tada kitus nuvilsi, nu bala nematė, bet būsi pabuvęs valdžioje praturtėjęs. Ir atsispirti tam žvėriui nėra lengva.
Radio klausytojam primenu, kad su daktaru Vincentu Vabulevičiumi kalbamės apie X dieną. Bažnyčia vis dėlto nelieka nuo šaly. Aš sakyčiau, ir vat mes gyvename jubiliejiniais metais, kurie yra vilties metai. Nes atsvara baimiai kaip tik ir yra viltis. Ir šiai dienai ta vienintelė institucija, vienintelė vieta, kur keliauja, kur ateina viltis, yra bažnyčia. Ir jubilėjos maldoje mes irgi girdime tuos žodžius, kad tėvė, kuris esi danguje, tegul tikėjimas, kurį mums davei per savo sūną Jėzų Kristų, mūsų brolį, ir meilės liepsna šventosios dvasios išlieta mūsų širdise, pažadino mumise tavo karalystės ateimo palaimingąją viltį. Užsiminė šiek tiek apie ekonomiką, apie žmogaus orumą. Tai bažnyčia turi vėl savo atsaką, apie ką kartojo ir, sakykime, netgi šių laikų šventoji motina Teresė. Jinaigi pasakė, kad darykite ką nors gražaus Dievui, darykite kasdien, darykite taip, kaip galite, bet darykite. Ir vat naujai išrinktas popiežius Leonas neseniai per vieną katechezę ir kalbėjo, kad užuojauta išreiškiama konkrečiais darbais. Ir mes tuos darbus katechizme turim, geri darbai kūnų ir sielai, gailestingumo darbai. Kaip mūsų šių dienų ekonomikoje randa atgarsi šitie principai, šitos mintys?
Aš atsimenu neseniai kalbėjusi su savo mama. Jinai papasakojo įdomių istorijų iš šeimos praeities ir kaip ten žmonės sunkiais laikais gyveno, kaip vertėsi, kaip išgyveno ir taip toliau. Ir priejom išvados, kad tikrai galima parašyti nuostabią knygą ir pastatyti filmą apie tų žmonių gyvenimus. Ir tada man atėjo toksai jausmas ir mintis, kad šiais laikais, ko gero, tokių žygių imtis nelabai būtų sąlygų žmogui. Aš turiu minyje ne tas blogasias senų laikų patirtis, karus, trėmimus, bet, na, sakykime, sumaniau įsteigiau verslą. Nu, paėjo, nepaėjo. Čia dar Smetonos laikais buvo tokia galimybė steigti legaliai verslą. Na, ten sovietiniais laikais irgi kažką tai dariau panašiai. Paprastos žmogus. Ir turėjau tokį turiningą, spalvingą ir tuo pačiu metu ekonomiškai aktyvų gyvenimą. Vat sovietiniais laikais statistika bylojo, kad į pabaigą didesnė dalis kai kurių daržovių buvo užauginama ne kolchozuose, o kolektyviniuose soduose, tuose dačiuose prie miesto. Tai rodo tą tokį gyvybingumą, to privataus kapitalo laisvo žmogaus užsiimančios savo žemėje, savo gerovės kūrimu. Ir man toksai įspūdis susidaro, kad dabar, norint taip laisvai kurti ir steigti ir daryti, visų pirma reikia turėti ir išsilavinimą tam tikrą ir tam tikras pajamas. Na, žinoma, jeigu tu esi genijus ir sugalvoji nuostabi vienaragio startuolio idėją, galbūt ir be startinių pinigų pavyks monetizuoti ir tu turėsi nuostabią istoriją ir ekonominį indėlį. Bet daugumai paprastų žmonių, kurie dar visai neseniai galėjo ten pradėti kokį nors verslą ir taip tiek susikurti savo gyvenimo istoriją, tiek uždirbti pinigus, įdarbinti žmonės, sukurti kažkokią ekonominę vertę, tą padaryti darosi sunkiau. Tai yra dėl to, kad stambėja kapitalas. Žinote, ekonomikos dėsniai gerai veikia, kai yra tos kepiklėlės, kurios gali tarpusavę konkuruoti ir jeigu aš iškepsiu bandelę geriau, pas mane ateis klientai. Tada viskas labai puikiai veikia ir kainos yra teisingai nustatomos ir geriausia kokybė klientui pateikiama. Viskas pradeda aižėti, kuomet mes susidurim su monopolijomis arba oligopolijomis, kurios gali mažinti pagamintų produktų kiekį, didinti jų kainas. Ir kuo jos yra stambesnis, tuo sunkiau naujam žaidėjui ateiti į darbo rinką arba šiaip į rinką ir pradėti su jomis konkuruoti. Daug lengviau ir patraukliau yra įsilieti į tą begemotą, į tą didelį ekonominį vienetą. Nueiti dirbti į korporaciją, nueiti dirbti Lietuvos atveju kokį nors dar valstybinę įstaigą, kuri tau tarsi ir garantuoja saugumą. Ten didelis darinys, jisai greičiausiai debankrutuos, algą tu kažkokią gausi, bet tu netenki dviejų dalykų. Tu netenki kaip asmuo tos spalvingos istorijos. Ir žinoma, žmonės mane gali kritikuoti, sakys, žinai, bet tu gauni saugumą su tais savo versliukais, tai prisiminkim 90-osius, čia yra, čia nėra, čia reikia, tas atėjo ir taip toliau. Aš tą puikiai suprantu, bet tuo pačiu metu tie žmonės turi ką papasakoti savo anūkams. O ką mes papasakosim savo anūkams? Mes tai turiu minyje jaunesni žmonės už mane, tai ką jūs papasakosit savo anūkams? Ėjau į darbą, dirbau ofise, važiavau prie žiūriuko, kepiau šašlą, ėjau į darbą, dirbau ofise, važiavau prie žiūriuko, nu ką prie žiūriuko, pakėlė atlyginimą, tai važiavau į Dubajų ir deginausi ant pležo. Jie gyvenimas, o yra apie ką papasakot. Tai pirmas dalykas, kad žmogus praranda tą spalvingą istoriją, kurią galėjo turėti. Ir jinai yra svarbi, kad tu galėtum ką pasakoti savo anūkams, kad galėtum prisiminti pats senatvėje ir kad galiausiai jaustumėsi, kad gyveni. Ir kitas momentas yra ekonominis. Visi tie maži versliukai yra tam tikros laboratorijos. Kažkurie padaro geriau, kažkurie kažką atranda. Irgi yra ekonominiai tyrimai atlikti, kurie rodo, kad didžioji dalis produktų inovacijos vyksta mažose ir vidutinio dydžio įmonėse. Kodėl? Todėl, kad jie negali, jos, tos mažos įmonės, kurios gamina kažkokius produktus, prekes, maisto, dar ką nors ir jos pardavinėja, jie negali pasistumdyti rinkoje savo raumenų dydžių, jie negali numušti kainos dėl to, kad yra labai dideli ir dabar numuš laikinai kainą, dempingą padarys ir išstums konkurentai iš rinkos. Jie to padaryti negali, per maži yra, ar ne? Jie negali ko nors paduoti į teismą ir teisinių kelių reikalauti kažkokių savo privilegijų. Jie negali paveikti politikų tam, kad gautų savo naudingus įstatymus. Vienintelis dalykas, ką jie gali padaryti geresnį produktą. Ir dėl to didžioji dalis inovacijų vakarų pasaulyje, tie tyrimai buvo daryti vakarų Europoje ir JAV, ateina iš mažų ir vidutinių dydžio įmonių. Proceso inovacijos jas daro didžiosios firmos, nes juose dirba daug žmonių ir to žmonės surihtuoti visus tuos raiktelius, kurie neturės istorijų savo unukams papasakoti, surihtuoti taip, kad tau būtų didžiausias pelnas, čia jau yra didžiųjų korporacijų tikslas. Ir proceso inovacijos eina iš didžiųjų korporacijų, produktų inovacijos eina iš mažų firmų. Taigi ekonomiškai gebėjimas žmonėms ar tai steigti savo verslą, ar tai steigti kažkokį socialinę veiklą, NVO ir tos dalykus plėtoti yra labai naudingas ne tik tai jų pačių istorijai ir psichologijai ir patirčiai, bet ir ekonomikai kaip našumo inovacijų šaltinis. Tai tas kapitalo stambėjimas, kur darosi vis sunkiau išeiti su savo, kad išeitum su savo, turi turėti puikius įgūdžius, turi būti gerai išsilavinęs, turi turėti kontaktus su žmonėmis, turi turėti startinius kažkokius pinigėlius, o tai yra daug, tai užkarta kelia didžiai dalį žmonių dalyvauti tame. Tas ekonomiškai yra žalinga.
Kada mes viešoje ir dviejai kalbame ir girdime apie tą X dieną, labai dažnai tai būna. Ekspertas pasakė, mokslininkas pasakė. Ką mokslas galėtų atsakyti vat, į šitą X dieną?
Geras klausimas. Aš nežinau, tiesą sakant, ar mokslas galėtų kažką labai prasmingo apie tai pasakyti, nes, kaip sakė popiežius Jonas Paulius II, mokslo tikslas yra apvalyti tikėjimą nuo prietarų, bet jokių būdų neformuoti tikėjimo turinį, nes mokslas negali pasakyti, kaip turėtų būti, jis gali pasakyti tik tai, kaip nėra. Savo tyrimais galim pasakyti, kad tai, ką mes anksčiau laikėm esant tikru, vis dėlto neveikia taip. Duomenys rodo, kad yra kitaip. Mes galim netgi turėti mokslų grįstą lūkestį, kad galbūt yra kažkaip šitaip. Bet mes tikrai mokslo pagalba negalim pasakyti, kaip turėtų būti, arba kaip bus anapus, arba kaip mes turėtume gyventi, kad anapus būtų gerai. Ir šitos sritis nėra mokslo sritis, sąlytis yra per mokslo ir tikėjimo, per prietarų naikinimą mokslo pagalba, prietarai. Pabrėžiu, nėra visas tikėjimas, o tik tai tam tikros jo dalys, kurios nėra susijusios su bažnyčios mokymu, su tam tikrais galbūt liaudės istoriškai susiformavusiais įsitikinimais, kurios mokslo pagalba galima būtų išdeginti ir padaryti tikėjimą tyresnį. Tikėjimas savo ruošto mokslui suteikia humaniškumo, nes mokslas mokslo dėliai labai gali pražudyti žmonės. Dabar daug girdime apie dirbtinį intelektą, kuris esą išstums žmonės iš darbų ir galiausiai netgi apskritai sunaikins žmoniją. Aš nenutolstant per daug nuo temos nesu toksai didelis pesimistas, problema bus ne robotai, problema bus žmonės, kurie tos robotus valdys, bet vis tiek mokslas gali prikurti dalykų, kurie gali būti labai žalingi, neetiški, žmonių klonavimai įvairūs ir embrionai, kuriami pagal užsakymus, kaip kokie rankinukai dizainerių. Visa tai yra baisus dalykai, kuriuos mokslas padaro, jeigu jis nėra nušviestas tikėjimo šviesos. Tai tikėjimas mokslo reikalingas, mokslas tikėjimui reikalingas, bet vienas kito nepakeičia. Dėl to glaustai, aš abejoju, ar mokslas turi ką pasakyti tiesiogiai apie tą dieną X, išskyrus, kad gali galbūt pasakyti, kad tas neveikia, anas neveikia, tas neveikia, anas neveikia. Mokslas geriausias įrankis varant supratimą, kad šiame pasaulyje nėra išsigelbėjimo.
Bet politikai paima sveikatos mokslo pasiekimus, mediciną ir kad žmogaus amžius ilgės, jo sveikata gerės. Nes dabar yra tokios technologijos, tokios priemonės, kurių nebuvo, ką čia 100 metų prieš keletą dešimtmečių, bet tai yra mokslas.
Esu girdėjęs tokį teiginį, kad per ateinančius 10 metų matysime tiek progreso, kiek buvo įvykę per praėjusį 100 metį ir viskas labai pasikeis, bet tegul tik tai šitie mūsų optimistai po to nenusivilia, kaip gaus tai, ko prašo. Yra keletas momentų šitoje vietoje. Su to mokslo pažanga ateina daug naujovių. Ir yra tokia įdomi knyga, kurią parašė evoliuciniai biologai Bretas Vansteinas ir jo žmona Heather Hying. Knyga vadinasi Medžiotojo rinkėjo vadovas 21 amžiuje. pirmykščio žmogaus vadovas 21 amžiuje. Ir argumentas yra tas, kad mes esame prisitaikę per daugybę metų gyventi tokioje gamtinėje aplinkoje, ar tai būtų medžiotojų laikai, ar tai būtų viduramžiai, ar tai būtų galiausiai 19 amžiaus žemės ūkio agrarinė visuomenė, kuri lėtai keičiasi. Tėvai perduoda įgūdžius vaikams, vaikai perima juos iš tėvų, įvyksta kataklizmai, bet po kataklizmo ar po kažkokios permainos yra laikotarpis, kada tu gali prie jos prisitaikyti ir rasti būdų, kaip gyventi. Dabar tos permainos yra labai labai greitos ir dėka dirbtinio intelektų jos greitės. Ir šiuo atveju, ir kas iš to, kad mes galbūt ilgiau gyvensim, bet galbūt mes būsim visai nuprotėję ir nukvakę dėl tų pastoviai einančių permainų, prie kurių mes nespėjom prisitaikyti kaip žmonės ir mes sakysime, leiskite mums greičiau iš čia išeiti, mes nenorim gyventi šitokioj distopijoj. Aišku, aš čia piešiu tik tai vieną iš galimų scenarijų. Kitas scenarius yra tas, kad taip, mes galbūt gyvensime ilgiau, tačiau ką mes darysime ilgiau gyvendami? Aš atsimenu keletą savo pažįstamų influencerių, kurie iškėjant, kad Lietuvoje neišvengiamai reikės tolinti pensinį amžių ir žmonės ilgiau dirbs, pradėdavo kur nors socialiniuose tinkluose dalintis linksmomis istorijomis apie savo babytės, kurios būdamos 85 metų dar eina į šokius ir mezga ir lanko 3 amžiaus universitetą ir yra labai energingos. Esą, žiūrėkite, kaip galima gyventi, netgi sulaukus garbingo amžiaus būti produktyviu visuomenės nariu. Na, tarkime, mes tokiais būsime. Bet ar tikrai visi turėsime tą prasmę kažką tai daryti? Na, tarkime, tu esi vyresnis žmogus, tau vis dar reikia dirbti, kadangi pensijų nėra dėl demografinės problemos, jos ir pernelyg kuklius. Tas tavo darbas, na, tave įkvėpia kartais, tave kartais neįkvėpia, kaip nekaip jau dirbai įvairiuose darbuose didesnį savo gyvenimo dalį. Ir tai toksai prasmės klausimas, o tai dėl ko aš visą tai darau? Jeigu anksčiau būdavo labai aišku, aš darau dėl to, kad turiu šeimą, turiu vaikus, turiu juos užauginti, turiu sulaukti anūkų, o tada kaip ir laikas mirti ir aš tada mirštu. O dabar įsivaizduok naujo žmogus. Aš šeimą turiu, neturiu, galbūt ir neturiu, yra daug žmonių, kurie šeimos nesugeba šiuo laiku sukurti vyrių priežasčių. Aš visą gyvenimą dirbau, daug kur važinėjau, daug ką mačiau, daug ką patyriau, supratau, kad tame nėra įsigelbėjimo, biskutėlį nusibodo. Ir dabar aš vat gyvenu ir toliau dirbu, nu, nes turiu dirbti, toks tikslas šitos sistemos, jeigu robotai nepakeičia, ar ne. Tai irgi, tai kažkokis akligatvis. Tikrai nemanau, kad tu būsi toks laimingas, kaip ta moterytė, apie kurią rašė influenceris, apie kurią aš čia kalbėjau.
Tavęs beklausot, nu, tiesiog prisimenu, anoniminiai alkoholikai savo susitikimuose turi tokią trumpą maldą. Dieve, suteik man ramybę susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti tai, ką galiu pakeisti ir išminties tą skirtumą suprasti.
Amen. Čia garsi ir labai išmintinga malda.
Norėčiau dar pacituoti dar vieno tokio eksperto, pavadinkime eksperto, vardu apaštalas Matas žodžius. Jisai 24 savo evangelijos skyriuje rašo. Jėzus jiems atsakė, žiūrėkite, kad jūsų nesuklaidintų. Daug kas ateis su mano vardu ir sakys, aš Mesijas ir daugelis suklaidins. Girdėsite apie karus ir karų gandus, žiūrėkite, kad neįsigastumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų, bet tai dar negalas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus badmečių ir žemės drebėjimų, tačiau visa tai tik kentėjimų pradžia. Paskui jūs atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami. Daugelis nupuls, ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekęsti. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelis suvedžios. Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Pasidairius aplink, mes daug matome.
Taip, na, čia visada yra ta pagunda jausti, kad dabar jau čia tie paskutiniai laikai. Jeigu pažiūrėtume istoriją, tai ir tos tautos kapojosi ir karai vyko, tik tai neturėjome tiek žiniasklaidos ir informacijos apie tos dalykus ir mūsų aplinkoje buvo mažiau apie tai girdėti. Kitas dalykas, kad dabar įrankiai yra galingesni, tai tie karai darosi labiau pavojingi. Yra galimybė kariauti jau be žmonių su dronais, naikinti už 1000 kilometrų esančius objektus. Ir dėl to, nors žmogus nepasikeitė ir tie karai, kai buvo nuo senų laikų, taip ir yra, bet naikinimo gale sustiprėjo žymiai daugiau. Tai, bet sako, ir čia negalas, bus dar daugiau, kada bus nusitaikyta būtent į tikinčiuosius. Tai nežinau, baisu.
Nu, krikščionybė tampa viena iš labiausiai persekiojamų religijų.
Taip, taip, kas eina prieš srovę, o krikščionybė savo įsitikinimas eina prieš srovę labai daugeliu lygmeniu. Ypač katalikybė nuo santykių su valstybė, vis dėlto ne subordinacija valstybei, o tam tikra lygiaverčių dalių harmonija nuo santykių tarpusavyje su kitais žmonėmis reikalavimo atsukti skruostą žandą mušančiam ir melsti su savo persikiotojus. Daugybėj vietų krikščionybė yra kontrakultūrinė. Galiausiai tas reikalavimas, kad pirmiausiai šlovinti viešpatį ir dėl jo gyventi, o ne dėl kažkokių tai tikslų, kad ir kokie jie kilnus bebūtų. Visa tai glostų visuomenę šiuolaikinę prieš plauką, dėl to nenuostabu, kad ta šiuolaikinė visuomenė ir jos institucijos į krikščionybę žiūri su labai daug neapykantos.
Bet va šituose Jėzaus žodžiuose yra labai galingas vilties momentas. Jisai netgi pabrėžė, žiūrėkite, įsidėmėkite, kad neįsigastumėte.
Taip.
Tai yra, nebijokite.
Bet koks paradoksas, jūs ten kankins ir žudys, bet jūs nebijokite.
Kaip ir Jonas Paulius II sakė, nebijokite.
Amen, tikrai taip.
Tai baigdami laidą, klausytojim primenom, kad kalbėjome apie X dieną ir tai kaip Jėzus sako, neišsigaskime drąsiai su Jėzumi širdyje, pasitikime ir laukime jos. Šioje laidoje kalbėjome su daktaru Vincentu Vobolevičiumi ir kalbėjau aš, Mindaugas Advilonis. Su Dievu.
Su Dievu.